Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we Derman sanagaty ministrligi Orsiýadan koronawirusa garşy Sputnik we wagtsinasyny hatawaldy we degişli şadatnama berdi. Bu arada resmi maglumatlarda aýdylýar. Adatlygyň habarçylary bolsa häzir ýurtda ýylata sanjym etmäge taýýarlyk görilýändigini habar berýärler. Orsiýadan Sputnik we wagtsinasynyň Türkmenistanda koronawirusa garşy hatawalmagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Ortetin Göni Investisiýalar Fondy tarapyndan 18-nji ýanwarda ýlan edildi. Ortet tarapynyň maglumatyna görä wagtsina Türkmenistanda goşmaça klinika sinaglar geçirilmezden adatdan daşary ýagdaýda ulanmagy ygtyýar bermek prosedurasynyň bir bölegi hökmünde tasdiklanypdyr. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bolsa öz resmi maglumatynda Sputnik we wagtsinasynyň dünýäniň 10-dan gowrak ýurdunda ulanma üçin tasdiklanandygyny belleýär we Ortetin Göni Investisiýalar Fondunyň baş müdiri Kirill Dmitriewiçe terleýär. Ortet resmiýeti Türkmenistanyň Merkezi Aziýada Sputnik we wagtsinasynyň öz çäginde ulanylmagyny resmi taýdan tasdiklan. Ilkinji ýurt bolandygyny aýdyp Ortet wagtsinasynyň häzirki wagtda koronawirusa garşy göreşde dünýäde öňde barjy dermanlaryň biridigini, şeýle-de munyň dünýäniň dürli sebeplerinde hökümet düzgünleşdirijiler tarapyndan tasdiklanan sanjymyň howpsuzlygyna we netijeliligine ýokary baha berilenligini aýdýar. Sputnik wagtsin.com neşriniň habaryna görä Sputnik we adatdan daşary ýagdaýda ulanma üçin Aljerde, Argentinada, Boliviada, Serbiyada, Palestinada, Venezuelada we Paragvayda hatawalnypdyr. Häzirki wagtda şeýle dünýäde bir näçe koronawirus wagtsinalary hatawalndy. Nemet kompaniýasy BioNTech we Amerikan Pfizer kompaniýasy bilen birlikde döredildi. Moderna Amerikan derman kärhanasynyň önümi Hitaýyň Sinovac Biotech kompaniýasy koronavac wagtsinasyny döretdi. Türkmenistan geçen ýylyň dekabr aýynda Orsiýadan Sputnik we koronawirus wagtsinasyny satyn almagy gyzyklanma bildiripdi. 25-nji dekabrda Orsiýadan Saglygy saklaýyş ministrligi Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdiniýat Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň Orsiýadan Saglyk ministrliginiň ýolbaşçylygy bilen meseleni ara alyp maslahatlaşanlygyny we türkmen tarapynyň rus sanjymyny satyn almagy isleýändigini habar berdi. Türkmenistan henize çenli ýurtda COVID-19 ýagdaýynyň tapylmandygyny öňe sürýär. 25-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Berdi Muhammedow muny ýene bir ýerde gaýtalapdy we koronawirus ýokançlygynyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin ähli zerur çäreleriň öz wagtynda görülenligini öňe sürüpdi. Türkmenistan rus wagtsinasyny haçan satyn almakçy bolýanlygy barada maglumat bermedi. Bu aralykda Türkmenistan ýylatyna koronawirusa garşy wagtsina etmäge taýýarlanýar. Hususan da yurdun gündo or sebetinde Livap vilayetinde COVID-19'a karşı vaksinasyonu başlama uçin tayarlık görülüyor. Bu arada Adatlık Radyosu'nun sebetteki havarçıları 19. yanvarda havar verdiler. 1. fevralda vaksinaları taklama uçin yöriyete encamlar Türkmenavat şehrine getirilmeli. Sancım uçin infrastruktura tayarlanyar ve tövkülçülük toporlarının sanavları düzülüyor. Habarçılarımızın şeýlede aýtmagyna görä wagtsinasiýa saglyk öýlerinde geçiriler Türkmenawatda 6 saglyk öý işleýär. Bulyk mançylyk edaralarynda indi ýörite otaglar taýýarlanýar we enjamlar oturdylýar. Emma bu ýerde wagtsinalary daşamak we saklama üçin ýörite sowudyjy enjamlar oturtmakdan başga da öznüksiz elektrik üpçünçüligini berja etmek meselesi entek çözülmendir. Ýurtda elektrik üpçünçüliginiň ýetigiderlik ketilmegi bilen baglanşykly tübekkölçüligiň saklanmagy sebäpli generatorlary we beýleki goşmaça elektrik çeşmelerini oturtmak zerurlygy saklanýar. Adatlygyň habarçysynyň söýlerine görä Türkmenawatdaky saglyk öýleriniň hiç ýerinde häzirki wagtda goşmaça elektrik çeşmesi ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet medpowaty ýylata wagtsinasiýa edilmegi bilen bagly planlar barada resmi derejede habar bermedi. Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistan koronawirusa garşy sanjym etmek üçin iň uly hatarasyndaky raýatlaryň sanawlaryny düzüp başlapdy. Şonda sağlığı saklayış işgərlərinə sancımların fevral ayının başında başlanacaqdı qaydılıbdi. Sanıları xüsusən də sağlıq işgərləri və müğolliyumlar yeridildi. Məlumatları yığınamaq və xata almaq işi yerli maşğılı luqmanlarına tapşırıldı. Bundan başqa da şunlar aşxavatlı luqmanlar və şepağıt uyaları öymə öy aylanıb, yaşayıcıların arasında qızğını olan ya da üskürüyən xəstələrin bolub-bolmazlığını anıqlayarlar. Onlar xüsusən də ilata xəstəxanalarda Fransuz vaksinanın vardığını və İsleyenlerin onu edip bilenliğini haber veriyorlar. Ama onlar koronavirüs keselini ağzamıyorlar ve cikmecikleri düşündürmüyorlar. Bu arada Aşgabat'taki haberçimiz 19. yanvarda haber verdi. COVID-19 hadisasının düğüpten yoktuğunu aydan yurdun hekimetleri dürlü karantin çeklendirmelerini yerizmeğini devam ettiriyorlar. Maskaların ehli yerlerde takılmağı ve aralığın saklanmağı talep ediliyor. Hareketi çeklendiriyen düzgünler puhtalandırılıyor. Devlet işgarları koronavirüs sinaklarından öz hatavına geçmeli oluyor. Bundan başka da bazarlar, meçitler yapıklığına galiyar ve devlet kerhanalarında işleyenlerin sahne azaldılıyor. Bu COVID-19 alamatlarının köp yayırmağının fonunda bolup geçer keselxanalarda görülü ve şedilmedik derecede hastaların sani ve ölüm yağdayları köpülüyor. Kısa aslında işleyen lokmanlar testlerin köpüsünün COVID-19'un bağırdığını tasdikleyenliğine ediyorlar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, efirde haberler gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Dargınatalı yaşayıcılar mobil internetin pes tezliğinden hem de onun kımmat bahasından şikayet ediyorlar. Bu arada Azadlık Radyosu'nun haberçisi 18. yanvarda Levap'tan haber verdi. Haberçi bilen adlandırılmadılık şertine gurrundoş olan bir dargınatalı yaşayıcı Türkmenistan'ın altın asır öyücüklü aragatnaş kampanyasının hödürleyen internet paketlerinin ören kımmatlığına itti. 1 GB internet paketinin bahası 55 manat bu Türkmenler için ören kımmat. Doların resmi kursuna bu 16 dolar tüvürü oluyar deyip dargınatalı gurrun verdi. Bu dünyada en kımmat internet olsa gerek deyip ol fikir yürüttü. Dünya yurtlarına internetin bahalarını ve tiyiliğini dengeştiren cableco.uk saytının geçen yıl ayrıdan en son hesabatına göre Türkmenistan 1 GB'lık mobil internetin bahası boyunca dünyada 206. orunda duruyor. Bu aralıkta havarçı bilen gurrundaş bulan en çeme darganatalı yaşayıcılar mobil internetin tiyiliğinin hem cuda peselenliğine aydiyarlar. Bir yaşayıcı internetin darganatadaki tiyiliğinden dert yanlı. Onu pıştılın tirliğine denedi. Onun sözlerine göre imo üstü bilen suru tuğrutmak ya da video arkalı görüşmek asla mümkün değil diyen yali. Türkmenistan'a iri sosyal saytlar ve messengerler petikli galiyan makali. İlat arasında imo messengeri meşgurluk kazandı. Yönü köyha tuğrutmak için hem köp karışmalı oluyor deyip yerli yaşayıcı sözüne koştu. Onun sözlerine göre daşarı devletlerdeki doğun karındaşları ya da tanış bilişleri bilen internet arkalı haberleşme ısleyen kevr ovi yaşayıcılarının arasında yokuru tiyirlikli internet tapmak umidi bilen şehir yerlerine katlayan adamlar var. Cableco.uk saytının hesabatına göre 1 GB mobil internetin bahası boyunca Merkez Azi yurtlarından Kırgızistan tutuş dünyada 3. orunu duruyor. Hesabata göre Kırgızistan'a 1 GB mobil internet 2020 yılın tomusunda ortaçı 21 sente duruyordu. Türkmenistan'ın altın asır öyücüklü aragatnaş kampanyası yurdun yeketek mobil operatörüdür. Şolbrovat'ın özüne Türkmen Telekom Milli Aragatnaşık Kampanyası yurdun yeketek internet üpçünçüdür. Yurtta iri daşarı yurt sosyal turlar ve messengerler petikli galyan mahali. Milli Aragatnaşık Kampanyaları ilatı yerli messengerlerden peydalanmağa çağırıyor. Altın Asır Kampanyası'nın web saytı ulanıcıları Tamıçat adlı yerli messengerden peydalanmağa çağırıyor. Mağlumattan çen tutulsa Tamıçat, WhatsApp, Telegram yali iri messengerlerin yerli ekvalenti olup duruyor. Ol tekst, audio hem de video chat hizmetlerini hödürlüyor. Yönü halkarı ekspertler Türkmenistan'ı hakimiyetlerin elektron aragatnaşığının ehli görünüşünü Hususan internet aragatnaşygyny berk gödegçülükde saklaýanyny aýdýarlar. Bu yerli messengerleriň ygtybarlylygyny soraga astyna alýarlar. WhatsApp we Telegram ýaly iri messengerler hat we maglumat alyşmakda öz platformalarynyň howpsuzlygyny aýdýarlar. Altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän Tomochat messengeri Google Play Store-yň ulanyjylarynyň 5'ten 2.14 baha alıptır. Yerli messenger varada pikir beyan eden ulancılar onun dizaynının WhatsApp'a mengdedilmege finansılarını onaydiyarlar. Bunun odol Türkmenistan elektron platformalarını millileştirmek tağırlarlarının çayaklarını sanlı noko tıma atlı elektron hatılgomunu hödürledi. Milli Aragatnaşık kampanyasının malumatına göre bu platformanı Türkmen Telekom hödürleyer. Taşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin arasında hakimiyetleri bildirilen karşılığın güyüşlenme ulan Hususan soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri internete gödäwçiligi güýçlendirdi. VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlar ýerledi. Bu basyşlaryň çägine geçen Tomus adatlygyň habarçylary Aşgabatda 30 töwereg telefon ussusynyň tutsak edilenini habar berdiler. Güýüň başyny häkimetler VPN hyzmatlarynyň köpüsini petikledi. Galibertede Türkmenistanyň internetiň pes tezligi koronavirus pandemiýasynyň çägine daşary ýurt okuw jaýlarynyň aksapaklaryny Türkmenistanyň onlaýn geçmeli bolýan ýetlerin okuwyny kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň häkimetleri yerli messengerler, yerli elektron poşta ulgamlary bilen bir hatarda yerli önümçülüge değişli elektron encamları ilata hödürleýär. Yurt raýatlary yerli önümçülüge değişli encamlaryň hilinden şikayet edýär.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda Western Union hyzmatlary we daşary ýurt valyutasynda bank üstü bilen pul geçirmeleri ilata eliýetirilýär. Bu arada Adatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we gararsyz neşirler habar berýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşrine görä daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere Western Union üstü bilen pul iýermegi umyt eden enatalara bu ulgamyň iň bolmandy 25-nji ýanwary çenli işlemejekdigi. Ve bu ýagdaýyň ondan hem has uzak dowam etmeginiň ähtimallygy aýdylypdyr. Western Union-ın Türkmenistandaky ofisleri täze ýyldan öň ýapylyp başlanypdy. Türkmenistanyň Kronikasynyň habaryna görä paýtagtyň ofisleri 4-nji ýanwarda ýapylypdyr. Şonda kompaniýanyň hyzmatlarından peýdalanmak isleýänlere bu işiň 15-nji ýanwardan başlap biljekdigi aýdylypdyr. Bu aralykda daşary ýurt valyutasynda Visa kartaçkalaryna bank üstü bilen pul geçirmeleri hem betedildi. 19-njy ýanwarda adatlyň habarçysy Türkmen Türk bankynyň işgärleriniň gün-günden işe başlamagyna garaşýandyklaryny habar berdi. Ýöne resmi kursdan çalışma üçin ruhsat verilecek pulun muhtarının belli değerliğini belirledi. Himmeler karışıyor deyip haberçiyimiz aydar. Türkmenistan'da ilatın daşarı yurtlara valutada pul iyi vermekine girdilen çeklendirmeler daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine katı yaramaz tiyatir yetiriyer. Köpüsü eklençsiz galiyer, okuğuna vaxtında tölep bilmeyer. Köpüsü okuv tölöglerinin giyicikmeli sebeple üniversitetlerinden çıkmak hopuna duçar olyer. Türkmenistanyň ilaty Western Union we bank üstü bilen pul iýermekde ýyllar boýy kynçylyk çekip gelýär. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlara uçar gatnawynyň ýatyrylmagy ýagdaýy hatym agyrlaşdyrdy. Siyahatçılığın qadağın edilmeğinden son Western Union ve bank üstü bilen edilen operasiyalar Türkmenistan'ın ilatı için yurdun daşına pulu vermekte yeketek mümkinçiliğe övrüldü. Indi Orsiyatın universitetlerinde gırş sapakları başlandı. Tölöglerini geçirip bilmedik. Türkmenistanlı yaşların köpüsüne sapaga katnamağa ruhsat berilmedi. Köpüsü okudan mahrum bolmak töbökkülçülüğüne uçuradı ve umutsuz yağdaya düştü deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri yadiyar. Türkmenistanyň resmiýetleri we döwlet habar beriş serişdeleri Western Union hyzmatlarynyň işiniň bet edilmegi we bank üstü bilen pul geçirmegi işiniň toxtadylmagy barada habar bermedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Lewapda häkimetler bir näçe düşewünsiz Dayxan birleşigi ýapmak hemde olaryň binýadyny Dayxan hojalyklary döretmek boýunça iş alyp barýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 ýanwarda Lewapdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Dargynata däne hemde Farav etraplaryny resmiler Dayxan birleşikleriniň binýadyny iri Dayxan hojalyklaryny döretmek işlerini ýaýwanlandyrýarlar. Käbir käreneçi Dayxanlaryň ýeçiliginäki gowuçy we buğday meýdanlaryny alyp olary teleke çilere berýärler. Dayxan birleşiklerini ýapmak işleri başlanýar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir lewaplı owa hojalyk hünärmeni gurrun berdi. Alatdygy mälim bolan maglumatlara görä şu günler Dargynatanyň hojalyk sakararyk başda kowa Dayxan birleşiklerinin ygtyýarynaky yerleri Dayxan hojalyklary bermegiň üstüne iş barýar. Däne wetrawynyň hojakenepsi üçkörsen göýnük hemde watan Dayxan birleşikleri hem häzirki wagtda käreneçiler bilen şertname baglaşmakdan saklanýar. Yerleri hususy Dayxan hojalyklary bermek göz öňünde tutulýar. Habarçynyň öwrünen maglumatlaryna görä käreneçleriň yerlerini Dayxan hojalyklary geçirmek işleri esasan Soňky ýyllarda döwlet plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik Dayxan birleşikleri degişlidir. Diňe döwlet plan borçnamasyny ýerine ýetiren owalary döwlet hasabyna saklap galmak göz öňünde tutulýar diýip lewaplı owa hojalyk hünärmeni aýtdy. Beýlik tarapdan Dayxan birleşikleriniň käreni ýerlerini işleg bildirýän hususy telekeçi köp däl. Geçen ýyllarda da lewapda Dayxan hojalyklary üçin ýer bölünip berildi diýip hünärmeni aýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä ýer alan hususy Dayxan hojalyklary ýerin hödýär görüp bilmedi. Olaryň köpüsi ulu ziyana galyp yerlerini ýygyna tapşyrdylar diýip owa hojalyk hünärmeni gurrun berdi. Şonuň üçin ýer aljak Dayxan telekeçi tas ýok dünýäli diýip ol sözüne goşdy. Habarçy däne wetrawyna 100 hektar ýeri ýygyna tapşyran bir Dayxan hojalygyň ýeti bilen gurrundaş boldy. Ol geçen ýylyň hasylyndan 2 million manat töwerek ziyan çekipdir. Şol bir wagtyň özüne telekeçiler käreni yerlerini ýetişdiren önümlerini döwlet satyn alyş narhynyň juda pesligini aýdýarlar. Bu Dayxan hojalygynyň diňe tohum üçin eden çykdyzyny hem ödemeýär diýip beýleki bir telekeçi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Dayxanyň erkin bazara çykma hukugy ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. 2018-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanda täze owa hojalyk reformalary kabul edildi. Ýöne synçylar bu özgertmeleriň şu wagtda çenli beren netijesine şüpheli çemeleşýärler. 3 ýyl töwerek munun ozal Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalyk pudugyny täze reformalar teklip etdi. Ol şonu başga da bir näçe teklip bilen bir hatarda düşewünsi Dayxan birleşikleriniň yerlerini ellerinden alyp olary has girdejili işlejek önüm öndürijilere 99 ýyl möhlete bermek boýunça teklip edilipdi. Azatlyk radiosy munun ozal geçen ýylyň ýanwaryna Dayxan birleşikleri hasabynaky yerleriň Dayxan hojalyklara geçirilýändigi barada habar beripdi. Döwlet media serişdeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolan Hususy telekeçileriň ýurdun owa senagat toplumyna aktiw iş alyp barýanlygyny habar berýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan owa hojalyk hünärmenleri we käreneçi Dayxanlar hususy telekeçileriň ýerden girdeji gazanyp bilmeýänliklerini, olaryň ziýany galýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanda soňky gezek 2013-nji ýylda Dayxan hojalygy hakynda kanun kabul edildi. Keskitlemäge görä Dayxan hojalygy owa hojalyk önümçiligini bilelikde alyp barmak üçin bir ýa-da bir näçe Aşgalanyň agdalary tarapyndan döredilýän owa hojalyk kärhanasydyr. Dayxan hojalygyny döredýän ýer aýarlary olaryň çağalary, enatalary we beýleki ýakyn dogun garandaşlary onuň agdalary bolup bilýär. Dayxan hojalyklary zähmet şertnamasy esasynda iş orunlaryny hödürleýär. Olarda zähmet şertnamasy esasynda işleýän adamlar Dayxan hojalyklarynyň agdalygyna kabul edilmeýär. Dayxan hojalyklarynyň girdejileri olaryň öz ýeçiligine degişli bolup durýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum Radi. Türkmen çağasynyň alınıp gaçylanyna 81 gün boldy. 9 ýaşly 4-nji sinp mektep okuwçysy Abdurowjan mundan 81 gün öň Mazar-ı Şerif şäherinde göregündüýdigini günni alınıp gaçyldy. Zamun alınan çağanı cinayetçilerin grevinden halaf etmek güç idaralarına başartmadı. Şonun için Awgan Türkmenleri indi 52 gün bari adalet sorap Mazar-ı Şerif şehrinde protest geçiriyarlar. Abdurowun oğurlanmak bilen bağlı mesele hut özünün gözevçilik edecektini Prezident Gani duyurdu. Çağanı karakçılardan azat etmek için çare görmese Balık velayetinin yerli resmilerinin hemmesinin vezifeden boşadılacaktığını bildirip Prezident Gani hayvat attı. Abdurowun zamun alınmak vakasını Prezident Gani'nin özü derine yer. Balık velayetinin hopsuzlu koruyucu idaralarının yol başçılarına bir heptenin içinde oğurlanan çağını karakçıların elinden halas etmese onların işinden kuulacaktığını Prezident Gani duyurdu deyip Prezident idarasının metbuğat vekili Davakhan Menapal aydiyar.
Polisma şerde nehkalan Abdurowun de iktitaf kazep akhpala.
Güýse Prezident Emirullah Salih hem Türkmen çağasının oğurlanmağı barada mesele gözewçilik edýär. Onu jenayetçilerden halaf etmek üçin Salih Türkmenlerden 12 gün wagt sorady. Türkmen çağasını garakçılardan azat etmek üçin tagallarlaryň edilýanyny güýse Prezidentiň metbuğat wekili Ahmed Ziya Wertheji aýtdy. Çağanı tapmak üçin öňe gidişliklerin bolandygyna Wertheji bildirdi.
Alaşhaba şiddet we qadaýat şeýdama dara.
Yöne Abdurowun babası Abdurrahman Söhbet garakçılara zamun düşen nerese çağadan habarın yokluğunu belledi. Şonun için 51 gün meri Türkmenlerin protest geçiriyanını ol habar verdi.
Abdurowun oğurlanını şu gün gün buluyor. Şonun beri Abdurowun'dan hiç gerek yok. Sol gidip otursay o yan ben taraş ediliyor. Abdurowun ile gelen yok. Haymayı tahansınanmasa kavusun 20'sine kurulan gün sonuçta devam edip gelip dur. Bulam 51 günden aşıp barıyor.
Awgan Türkmenlerinin hemmesi duygudaşlık bildirip protest çaresine katnaşyarlar. Protest çadırının Türkmenlerin ağzı bir bolmağına sebep bolonduğunu Hırat velayetinden gelen Türkmen vekili Doktor Amanullah Hakyar aytti.
Türkmen ilimden minnettarlık bildiriyen, Türkmenimizin sesinin dünya yanlanıp duranını tüysülökten her birinize kutlu olsun diyen, eli Türkmenimiz, eli yaşullarımız, eli civanlarımız ağzı birliğe, bütün dünya gözündeki Türkmen'de olmamıza bir mübarek günü, bir ağzı birliği yine bir gecek kutlu olsun ve mübarek olsun diyen.
Awganistanda 52 günläp öň böyle parahatçylykly protest geçirilmändir. Türkmenler 52 günläp protest geçirip rekord ýasady diýip yerli mediada beýan edilýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukukda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik gullyklary kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Azatlyk Radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiniz. Adırlı dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.